الموضوع طيبة ونرجع نلتقوا على اللايف ستريم إيهور إن شاء الله بالحساب اللي يعين الستودنتي في الجماعة الجايين هكونوا نفكاو الأكثر فوقش على فريق اللي يستو يعينونا في البريودي مثلا كنوا قادين نستوديو على زاميات البريودو تاع مايو جونيو وما بريودو فين لما تاع ستريس خفنا درابي يزديد ساقاو من الستريس يعينو عشي تكسرتو أدرينالينا بش هالي كيبي ما يبقاش في البروكراستيناسيوني ويبدا يستوديا يبدا يحدم إما تنسيوني مش هكولها طيبة هونين التنسيوني فرزا هالستريس يفرزا وفلوك يهدم يبدا ما يعمل شيء ويبدا يبزا ينهكمل بزا for example و قالورا دون الجماعت كيف كنت أتنيت هنبدو نعطي شفتيت بالهنس بش نينو للبقي يكون يبدا ويكمبا وبدا الفريودو و اللوم هنبدو ندسكوتو دوار الامبيانت اللي نكونو قادين نستودياو فيه f'dawn il-ġimgħat aħna naħseb li diġà kellna okkażjoni li naħsbu ftit dwar l-ambjent li qegħdin naħdmu fih peress li konna qegħdin naħdmu mid-dar. Imma naħseb li llum tajjeb li nħarsu li għandna magħna esperta fil-fatt mill-fakultà tal-ambjent mibni lill-Dr. Rebecca Dalligonzi li ħadd tagħtina aktar hints, ħadd tagħtina aktar informazzjoni dwar kif nistgħu nsabħu u ntejbu l-ambjent b'mod li dan ħajjarna aktar biex inkompli bl-istudju tagħna. Ħanħalli f'idejn Dr. Frank Camilleri biex tagħmel l-introduzzjoni tal-mistinna tagħna.
Grazzi, Prof. Mahmud. Il-perit Dr. Rebecca Dalligonzi graduat 14-il sena ilu bħala perit mill-Università ta' Malta u llum hija lecturer f'ħdan il-Fakultà tal-Ambjent. Bibni. Id-dottorat tagħha li hija ġabitu mill-University of West Scotland jitratta fuq change management u dak kollu li huwa imdawar ma' dan is-suġġett u f'dawn l-aħħar xhur ħedimna flimkien biex tellajna support groups għall-istudenti fi ħdan il-fakultà tal-ambjent bibni. U Dr. Dalligonzi hija wkoll membru għal dawn l-aħħar sentejn fil-Building Industry Consultative Group Council, skużawni. Dr. Dalligonzi, illum l-ambjent nies qegħdin nistudjaw, x'ambjent nistgħu noħolqu biex inkunu aktar nistudjaw b'mod rilassat, niftakru iktar, nikkonċentraw aktar. U forsi nibnu wkoll l-istamina għax dan il-ħinijiet l-istudji idumu għal-sijat.
Mela, grazzi Professor Samud, grazzi Dr. John Camilleri tal-tadil istedina. Mina u nishtiq malajn sellem l-studenti kolla tana tal-arkitettura kif ukoll studenti li nallem fakultajiet oħrajn. U nawguralkom ħafna għal dażmin li ġej tal-istudju li jissa beda. Iva, naħseb bħalissa kif għamel kulħadd ma xemm studenti biss, għaddejna ħafna ħin ġewwa. U koll forsi qed nagħmlu affarijiet bħalissa l-istudju, jiena fi tagħmel xi assignment, ma sigħat twal u sigħat li mhumiex faċli. U ovvjament xtaqt nqassam magħkom erba punti biex forsi nibdew nitkellmu ftit fuq kif nistgħu ngħinu l-atmosfera tal-ambjent ġewwa tagħna jkun aħjar. U l-ewwel ħaġa li xtaqt ngħid li huwa fuq id-dawl. X'tip ta' dawl, x'kwalità ta' dawl qed jidħol fil-kamra tiegħek. Jekk pereżempju għandek id-dawl tax-xemx jew għandek dawl artifiċjali. Importanti li tkun imdawla. Kif ukoll ikollok arja tajba, arja fil-kamra kwalità ta' arja tajba. Importanti jekk forsi għandek it-tieqa tiftaħha għax jgħinek ħafnejn il-moħħ ukoll biex tkun tista' taħdem iktar effiċjenti. Apparti minn hekk importanti li nsemmu ftit il-type ta' furnishings li ngħidulhom soft furnishings u li jkunu light colored ukoll. Għax dik tgħin fil-konċentrazzjoni u tgħinek waqt li tkun qed taħdem. Importanti wkoll pereżempju
għandin bħali ma jifhimx. Meta tajt soft furnishings. Din nirreferu, please.
Soft furnishings, jinnaf jekk inti ma tħobbx, per eżempju, just a desk u kodba biss, per eżempju, żżomm ftit cushions, żżomm rug taħtek, żżomm puff per eżempju għal min jaff, insomma, xini, jew forsi yoga mat, jinaf biex tagħmel xi stretching fuqha. Jiġifieri kollok daw l-affarijiet żgħar, it-tapiet taħtek, nara cushions, biex anka l-ambjent tiegħek ikun iktar ġentili, mhux biss just a harsh working environment, ma xi ħaġa li anka lilek taf li you can wara 30 minuta, 60 minuta tieħu ftit break u forsi anka l-għajnej tajjeb ma tkunx biss very rigid environment nemmen ħafna fija. Parti minn hekk tinsiex id-dawl jirrifletti fuq furnishings li jkunu light colored, ħatimlilek il-kamra biktar dawl. Ovvjament dan mhux kulħadd iħobb ħafna dawl, jiġifieri hemm ukoll min iħobb kamra li mhijiex ħafna mdawla. Infatti iktar f'dan it-talk nitkellmu ftit fuq min iħobb jistudja anka f'erja li iktar ittieħ protezzjoni jew ittieħ iktar nurturing speċi. Però t-tieni ħaġa mbagħad hemm l-identità, jiġifieri kamra li ttik l-identità. Tagħżel post fej mhux biss semmejna d-dawl u semmejna l-arja, imma tfakrek f'xi ħaġa jew ittik jinaf xi kamra ta' missierek fejn kien jaħdem missierek l-istudju tiegħu pereżempju, jew jinaf fejn kienet taħdem ommok, ċerta tip ta' xogħol, hemm ċerta identità f'dawk il-kmamar, jiena forsi tħobb id-dining room tal-mama.
Identità bħalma tagħtik iktar motivazzjoni għax isu għandek enerġija ekstra ġejja minn x'imkien ieħor.
Eżatt, proset. Infatti dal-punt sar klater importanti għax jiena nemmen ukoll hemm żewġ gruppi ta' studenti forsi hemm iktar ma ħanibdew b'nej. Hemm dawk l-istudenti li jħobbuh il-klater jħobbuh, jiġifieri però b'mod li jafu kull karta fuq id-desk tagħhom fejn hi, inkredibbli. Imma tisib grupp ta' studenti fejn bil-fors l-ispazji tagħhom ridu jkunu clutter free. Noqgħod ninnotahom anke ninnota jien kif kont ukoll ta' kont ftit mitnej, ġifieri għamilt perjodu fejn kelli files ta' karti u kotba u affarijiet u kont naf eżatt kull karta fejn hi, inkredibbli. Imma tagħmilt żmien fejn le ma rridx karta waħda quddiemi, ġifieri żgur li għaw studenti bħalissa tismawna u għet jitqu naħseb magħna.
Jekk hija xi konsolazzjoni jiena aħmer għax li nnejmek il-klatter di hemm tkun ambizzjoni li duma ta' żmien u ma tibdew tilejn it-torrijiet tal-karti u d-dehsi tikkonos tal-għex ta' ħadd.
Però hemm punt importanti għax kombinazzjoni xi ftit jemilu kont qed nara hemm journal ta' Psychological Science u tajtek li dawk li jħobbu jistudjaw f'kamra li hija hekk klatter jiġifieri ngħidula messy room pereżempju, huma nies li jħobbu jippruvaw affarijiet ġodda u joħorġu b'idejat kreattivi. Inkredibbli kien hemm studju
ġifieri.
Jena studio ġifieri li jitkellem ħafna fuq dal-punt. U mbagħad on the other hand, dawk l-istudenti jew nies għax mhux studenti biss ovvjament jħobbu spazji notfa bla dak il-klatter u hekk huma nies li normalment ikunu jħobbu jgħixu ħafna they're socially responsible, jiklu tajjeb, jħobbu jiklu healthy pereżempju. U ħarġu ħafna punti jekk li vera interessatni ħafna.
Dr. Dalli Gonzi, kien hemm ukoll aħna min-naħa tas-psychology dejjem ngħidu li l-importanti mhux biss li jkollok fejn tistudja, ma jkollok ukoll fejn tiekolok ukoll fejn tieħu break u li dawn it-tliet spazji aħjar li jkunu separati wieħed mill-ieħor biex inti il-mindset tiegħek meta qiegħed fil-post tal-break ma jkunx il-mindset meta qed tistudja. Ixtaħseb fuq dal-punt?
Issa da punt importanti. Infatti, rridx ukoll ngħid, kif tgħid il-kollega dak li qed tgħid, ma kif l-study space tiegħi nista' nikkreah b'mod li ovvjament jissodisfa dawn in-needs kollha sewwa. Sa jiena nassumi li ħafna mill-istudenti tagħna ġew huma studenti li probabbli għandhom kamra waħda, sewwa qed jistudjaw fil-bedroom pereżempju tagħhom. Jiġifieri biex inti tibda tista tgħinilek lek innifsek tuża l-ispazju li għandek b'mod effettiv, għax naħseb hekk qed tgħid jew x'hekk, Dr. Kamilleri.
Effettiv u fl-istess ħin li isa, għax meta inti tieħu l-istudju pereżempju tiegħek għall-argument tajt ħammur naraf it-television, però ġarrejt l-artikli miegħek għadha parsi qed tara t-television qed tara l-artikli. Jew inkella daħħalt il-mobile miegħek kien hemm xi ħadd oġbitni għalli I've taken procrastination to a higher level. Speċi ta' jaqdu jilabu fuq il-mobile xi game.
Eżatt.
Imma fil-post fejn qegħdin jistudjaw, allura dok qed jistudjaw qegħdin jilagħbu. Kemmu importanti li tgħid sakemm qiegħdu ħan nistudja ħan ħadd il-PlayStation pereżempju fil-living room. Biex inħammur fil-living room naf li qed hemmhekk biex nilgħab jew biex nirrelaxja. Mhux ħanqu nagħmel it-tnejn fl-istess spazju, veru xi daqiegħ mhux possibbli.
Iva, infatti ktibt erba' punti fuq din l-ewwel ħaġa meta naraw il-problema fik ma' Maritana. Idealment, tneħħi id-distrazzjonijiet kollha li jista' jkollok. Ġifieri no video games, no phones, u anke jekk pereżempju fil-computer tiegħek għandek ħafna browsers miftuħin tagħlaqhom għax dik ukoll tista' tkun distrazzjoni. Anki minn pereżempju f'dak l-ispazju għandu żewġ monitors, jista' jkun jukoll ma tantx tgħinek tistudja. Minn pereżempju għandu l-ikla tal-ikel the night before, pereżempju xi takeaway bag, għax kien xi takeaway minn x'imkien importanti li wkoll tneħħiha mill-ispazju tiegħek, għax ovvjament di mhux ħa tgħinek kemm jista' jkun. U ħaġa oħra li pereżempju jekk taħseb li n-nista' madwarek qed itelfuk l-aħjar kifet tajt int ħajkollok timxi x'imkien ieħor. It-tieni ħaġa li importanti meta tkun qed tistudja hi li jkollok aċċess faċilment għall-affarijiet li għandek bżonn. Pereżempju, jien naf għal min qed jaħdem matematika. Importanti li tajt mela jiex għandi bżonn calculator, għandi bżonn writing pad, għandi bżonn il-pinen jew whatever tuma pencils, għandi bżonn il-kodba tal-istudju tiegħek. Jiġifieri tagħmel dawk l-affarijiet kollha mill-ewwel biex tibda fl-ambjent tiegħek. Per eżempju, jekk għandek bżonn ergonomic chair, jew chair jien naf siġġun naqra ħjar għalik għal darek. Importanti
li naqra fih. U importanti ħafna biex min jagħmel ħafna ħin bil-qiegħda ħafna drabi wara ftit ta' snin u mbagħad speċjalment minn qiegħed fl-istudju avvanzat tibda tħoss il-problemi tad-dar li jekk ma jkollokx siġġu li huwa adekwat u għall-istudju u għall-kitba.
Ħafna. U anka il-level tad-desk tiegħek titiċċekkja. Ġifieri da hemm ħafna li tista' tfittex il-ħajt tiegħek skont kemm in twil, anka t-tip ta' siġġu li tażel, ġifieri llum hemm ħafna informazzjoni tista' issib dak id-desk u ċer li huma suitable għalik ġifieri. Ġifieri importanti li l-affarijiet ikunu lesti. Importanti wkoll tkellimna fuq id-dawl qabel. Li jkollok a-desk lamp li hija tajba għax-xogħol tiegħek. Per eżempju, kien hemm studju wkoll li sabu id-dawl li ma tip ta' dawl għandek ġeneralment jew yellowish, jiġifieri jkun iktar fuq il-yellow, jew iktar fuq il-white light. Sabu li id-dawl fuq il-white light huwa ħafna iktar tajjeb biex taħdem fih, speċjalment jekk qed tagħmel calculations. Importanti. Jekk ukoll jien naf jekk għandek bżonn whiteboard, jekk għandek bżonn kafe u te ġibhom miegħek minn qabel, jekk għandek bżonn xi snacks bħal frott u hekk ġibhom qabel. Issa hemm teorija oħra forsi li tista' tgħid jien nuża dawk il-breaks jew meta jkolli bżonn te u kafe biex inqum now and again. Ukoll importanti li tqum wara 30 to 60 minutes. Tqum ftit, you stretch a bit, tagħmel ftit exercise, tieħu naqrilma, jiġifieri wkoll prolonged sitting mhijiex xi ħaġa tajba. Kif semmejtilkom it-tielet punt huwa d-dawl, jiġifieri semmejna li dawl kamra mdawma mdawla hija importanti. Ukoll jekk forsi għandek kamra għax-xemx forsi tgħinek ukoll. Jiena pereżempju li għattija t-tieni l-enerġija meta jkolli kamra mdawla. Kif semmejtilkom qabel, konċentrazzjoni u kol tamil differenta x-tip ta' dawl. U l-white light, il-classic white light, u għafna ħjar.
Interessant. Għada tuqqet t-fakkarni, Rebecca, f-seminar li konna minna f-ti ta' sninilu, fejn konna isna u kol kif l-ambjent jimpatta fuq l-studio għal-studenti li kunu fuq l-spektrum tal-autizmu. U dikjet, u kienet interessanti ħafna li minn dak il-seminar, kienem esperti li għalu li, per eżempju, il-kamra, anka kemm il-lecture room, anka għad-dar, il-kamra fejn tistudja, ma jriġi kollha ħafna linji, per eżempju, soffitti bil-linji, jom kella li kunem xi height tal-linjam ma bil-linji, ħafna madum bil-linji. Kista jkun tema jkun clear iktar jkun aħjar x'min as distracting. U anka l-effett tad-dawl u l-affarijiet kollha li qed issemmi, mhux jiġifieri dawn huma għal kulħadd, ma jista' jkun hemm studenti li jkollhom ċertu ħtiġijiet biċċi li l-ambjent tal-kamra jrid ikun jerġa' iktar adattat għalihom mhux hekk. U jkunu aware tagħhom dal-affarijiet. Speċjalment il-ġenituri ta' dawk li għandhom tfali u kella studenti li forsi għadin fuq l-ispektrum.
U tħat nidifi ħagġa ma dak li għallet Prof. Samud fuq id-dawl, nħabba xemx, għaxan kellu nikollu low mood, ikollu tendenza u ovvjament waqt li qed nistudjaw l-ansjetà u l-istress tal-istudju, il-biża x'ħa jkun ippreparat, jista' ibaxxinna ftit il-mood. Kemm importanti biex nissostanzja anke l-kellin tajdunkom nilħorġu anke barra fix-xemx. Ġifieri li jkun hemm direct sunlight. Mhux ovvjament ħanejdu li ntħa jiżviluppaw il-kundizzjoni, però nafru li teżisti l-kundizzjoni dak ngħidu la seasonal affective disorders, ġifieri dak in-nies li jidħlu f'ċerta dwejja għaliex ikunu ilhom ħafna l-bogħod mix-xemx. U speċjalment allura minn għandu l-kamra tiegħu fid-dlam, qed nieħu dak li qalet Rebecca, naħseb jagħmel tajjeb li jekk kull nofsija jew sija kif qatt inti, ħadd mhux tixrob ftit ilma jew dana jew tagħmel ftit eżerċizzju biex titċaqlaq, forsi jagħmel sens ukoll li tajt tlajt ftit fuq il-bejt jew ħriġ x'imkien fejn hemm falka xemx diretta.
Jiena ħa mistoqsija marbuta ma' xemx u ma' barra. Jiena dejjem nixtieq li noqgħod iktar barra bil-ġnieni jew affarijiet hekk. Ma mbagħad l-imbirkin computers tibda ma tara xejn. Żina minn żviluppom ma kellux temp għalta Malta, kellu temp Gris. Teknoloġija tirrifletti il-post fejn twildet. Imma apparti hekk. Is-ħana aħna hija niftakar li meta kien ikollna l-eżamijiet tkun bdin u tibda telfek u kultant ikollok flok ikollok ħafit soqgħod studja jkollok ħafit torqod kważi u hemmhekk forsi flok niftħu għax-xemx jgħadda u li konna nagħlqu kemm jimpatta il-temp u l-pożizzjoni tal-kamra li nkunu fiha u l-enerġija li jkollna biex inkomplu għaddejjin.
Ħafna, ħafna, infatti da kien ir-raba punt, ġifieri eżatt tagħmel sens ma dak li kont se ngħid għax kemm importanti it-temperatura li tkun qed taħdem fih, ġifieri hemm temperatura specifica li hija bejn 22 degrees u 25 degrees biex inti meta tkun qed taħdem ma tagħmilx żbalji għax jista' jkun li iktar sħana ma tgħinx. Jiġifieri meta importanti li qed tagħżel kamra fejn tistudja jew kif semmiet Professor Samud toħroġ barra tieħu x-xemx. Però jekk it-temperatura ħatola tiegħek iktar, inti ħatħossok għajjiena jew għajjien. Jiġifieri importanti li tagħżel temperatura stabbli. Tażel temperatura kif semmejt bejn 22 u 25 degrees biex tkun tista' taħdem aħjar.
Tajba li teħu minta sodda. Għax hawn ħafna studenti jgħidu lek għax jiena naqbel ninpoġġi bil-qiegħda fis-sodda bil-kompjuter. Tgħidilna inti Rebecca jgħid li jgħidlek isma' inqala minta sodda u mhur studja fuq desk u oħroġ mhux.
Ara, ħaġa li nemmen ħafna fija u din nemmen jien iġifieri fija li kif jekk titisek jekk ħatorqod, ħatorqod, irqat u qomt u għalaqtu dak it-task speċi, qomt ħadd shower jew ħsilt wiċċek jew ħadd tazza ilma kiesha biex tqum jew jekk mhux kiesha forsi mhux tajt jisħuna, whatever, però meta tibqa' bil-pijama per eżempju, tibqa' ġewwa bħala studenti naf tqum u tibqa' bit-tracksu, tibqa' bil-pijama, but jinaf id-dum tagħmel xi tliet sigħat fil-għodu hekk imbagħad issib xi kamra forsi iktar sħuna minn normali u tkun iktar għajjin minn qabel. Naħseb dawn huma affarijiet forsi jkunu żgħar, affarijiet li tajt mhu possibbli għad tagħmel daqshekk differenza. Imma tiskanta jekk minn flok tqum hot shower, il-biss traksu differenti, u jina fil-biss sweater, xaġa differenti, jisek krisht mal-ħbib, jow mor tamel assignment għant darta xaħat, per eżempju. U dik il-ħagġa li rutina, għandek rutina differenti, fej kull għattaqsam il-ġurnata b-mod differenti, li għataj għalik, ovvjament, ma t-iċ tamel affarijiet li mumiex tajbin għalik, ma affarijiet li jienuk tħossok aħjar, per eżempju, pjanti fil-kmamar. Kemm nafu li ma pjanti huma tajbin fil-kmamar tagħna meta tnistudjaw u naħdmu. Per eżempju, il-jasmine, hemm il-jasmine u anka roses tajbin li interessanti naraw għalfej. Per eżempju, il-jasmine tajba għax għandha fragrance li tgħinek anka torqod bil-lejl, per eżempju. All right, again. Ir-roses huma importanti għax ir-rieħa tar-roses tirra lassak. U tejnek biex il-moħ speċi jinfeta u jkun iktar preparat biex jistudja jaqra skont it-task li qed jagħmel. L-orchids, per eżempju, l-orchids to be fair fihom ix-xogħol, l-orchids għandhom ħafna titqgħod tgħinhom jikbru, whatever, naħseb fihom naqra xogħol. Però meta when they bloom, jiġifieri l-ewwel nies bellezza, bellezza u vera jagħmlu sabeħ fil-kamra tiegħek. U apparti minn hekk l-każ li qed tieħu ħsieb pjanta, naħseb anke l-fatt li tieqaf ftit u tiċċekkja tagħmilha l-ilma, dik il-ħaġa li waqqaft mix-xogħol tiegħek biex tieħu ftit serħan tal-moħħ li għandu bżonn kulħadd żgur. Studenti u min qed jaħdem, ġifieri din ukoll tapplika għal min qed jagħmel xogħol. U sibt pjanta vera interessanti u naħseb ħa nixtri waħda. Jisema hekk ponytail palm plant u di vera ħelwa, di vera ħelwa, għandha isom hekk li staħħa ħirġinis, isom ponytail, vera gustuża. U apparentament di tneħħi toxins mill-arja tal-kamra. Vera interessanti sirtna.
Mela, jiena naħseb illi wasalna fuq il-nota tal-pjant żbieħ. Li jista' jkun naf il-kamra. Wasalna biex nagħlqu l-edizzjoni tal-lum ta' dawn il-live streams, maħsuba fil-ġimgħa li ġejjin ħajkunu kollha maħsuba li jgħinu lill-istudenti jiffukaw aktar fl-istudji tagħhom. U nirringrazzja ħafna l-Dr. Rebecca Dalli Gonzi mill-Fakultà tal-Ambjent Mibni, l-Dr. John Camilleri li tmexxi il-Health and Wellness Center, nfakru l-studenti li jekk ikollhom tensjoni, f'dal periodu tal-eżamijiet jew stress żejjed, il-Health and Wellness Center qiegħed hemmhekk biex jgħin, kemm pariri fi gruppi manka wkoll pariri one-to-one. U aħna nerġgħu ninsaqgħu nkomplu niddiskutu suġġetti oħra marbuta ma' dan il-ġimgħa d-dieħla.